Jesu navn. Var det en klokke på veggen der? Den halvannen time feil, så da tør jeg ikke å stole på den. Da tar jeg heller og jeg prøver å følge klokken min her. Det et privilegium å få dele Guds ord med dere. Jeg liker å dele fra historier i Bibelen. Jeg tenker at det ikke bare sånne, det er ikke bare prinsipper fra Bibelen, det er ikke bare sånne taler som er spennende, men Gud forteller oss veldig mye gjennom sånne historier. For eksempel det at Jesus ble født i en stall, det sier noe om hele kristendommens natur. Han kom til verden som et lite barn, sårbart. Altså forandrer han mennesker innenifra, fra hjertet. Han var ikke en krigshøvding. Han var ikke en kriger, han var en som ledet, som, og han døde jo på et kors. Så hele historien om Jesus forteller oss mye om naturen i evangeliet. Og så er det andre historier i Bibelen som også lærer oss ting på den måten også. Og det ene det er historien om Israelsfolket i Egypt. Og der står det til og med det at bare vent med, jeg trenger ikke powerpointen, ta det heller når vi skal ha de to videoene som jeg håper å bruke underveis, side 6 kanskje og 10 eller noe sånt. Men Paulus sier også det at det som skjedde med Israelsfolket når de var i Egypt og senere når de gikk gjennom Rødehavet og gjennom Ødemarken og inn til Israelslandet, det skjedde for at vi skulle lære av det. Vi skulle forstå noe av det og få med oss noen viktige livsprinsipper på mange måter. Og det tror jeg du kjenner igjen når du har blitt kjent med historien om Israelsfolket i Egypt, så jeg tror det er mange ting du kjenner. Åja, det her passer jo inn med andre ting i Bibelen. Det her henger nok sammen. Det her er et forbilde på noe som kommer senere. Jeg vil likevel begynne med et vers som er Johannes evangeliet, kapittel 10, vers 9-11, men det er særlig vers 10 som jeg vil nevne. Jesus sier, «Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst, og fritt gå inn og ut og finne beite.» Jeg liker det bildet med beite, det sier noe om det er et godt sted å være. «Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at jeg skal ha liv og overflod.» Noen vil si at det greske ordet der for overflod, det betyr egentlig, eller det kan henge sammen med at hvis du har mistet noe, og det var sånn i Mosebøkene at du mistet noe, så når du skulle betale tilbake eller få gjenoppretting for deg, så fikk du litt mer tilbake enn det du mistet. Så i denne sammenhengen her, så er det prat om at en tyv som kommer for å stjele, drepe og ødelegge. Men Jesus er kommet for at du skal ha liv, og liv i overflod. Han gir noe igjen for det. Du mistet noe, du tappte noe. Men han restaurerer og gjør det gjerne enda bedre. I dette livet, og i hvert fall i det neste liv. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Det er godt å komme til en som vil oss vel og vil oss godt. Jeg hadde en periode i livet jeg hadde med mennesker å gjøre som jeg måtte kjempe med. Ville meg vel eller ikke? Og da var det mye vanskeligere å lytte og lære på samme måte. Men som vi vet at vi har en frelser og herre. Vi har en Jesus som er en gjeter, som en hyrde. Han vil oss vel. Og det er greit og det er godt å komme til han. Men Paulus sier at jeg vil ikke dere skal være uvitende om det som skjedde med Israelsfolket når de var i Egypt og senere når de gikk inn til Israel. Det skal være et eksempel for oss og en advarsel for oss. Det er beskrevet for å rettlede oss. Og det er det vi skal se på nå, historien om Israelsfolket i Egypt. Vi møter det i Bibelen når de har vært 400 år i Egypt. Og det er på grunn av at Josef dro der når han fikk ha en tjeneste blant farao og blant folket i Egypt. Så etter 400 år så har det her blitt til et stort folk med flere hundre tusen mennesker som da i Egypt. Egypt ofte bildet på en måte på verden. Der hvor Gud ikke råder. Men og det har vært der, og det har blitt et folk. Og så det første vi egentlig ser her at Guds folk, her det et stort folk, og de undertrykt, og de er slaver, de blir utnyttet av farao, de blir det folk som vil de vondt. Og når og hvis de ser at det går bra med det folket, så legger de enda hardere press på dem. Fordi de ikke vil, men de vil de vondt. De kjemper mot dem. Det en kamp, og det en krig. Og det egentlig det første jeg vil fortelle i dag, og det kanskje en trist nyhet, men det en del av pakken, at som kristen, så har du kommet, så du her på jorden, og du født inn i en kamp. Og du er nødt til å anerkjenne det. Altså, så lenge du lever her på jorden, så er det en kamp mellom det vonde og det gode. Det er en kamp mellom Guds rike og mørkets rike. Det er en kamp hvor noen vil stjele og drepe og ødelegge. Veldig masse av Bibelen, jeg jobber med forfulgte kristne, men mye av Bibelen til og med, mye av brevene er skrevet fra fengsel. Det var naturlig, det var deres situasjon. Og det var trengsel i svært mange perioder i Bibelen. Og for Israelsfolket, som vi her skal lære av, så jeg starter det med å erkjenne det, at vi er i en strid, og det er brytninger, og du må kjempe uansett. Jeg hørte en som sa i forhold til trening og sånt, og sa at det eneste som kommer av seg selv, det er forfallet. Jeg i slutten av 40-årene har merket det, sant? At hvis ikke du trener, så bare går det dårlig. Men det skjer negative ting da. Og det samme er, du i en strid, om du vil det eller ikke. Og du kan ikke bare melde deg ut og si, jeg er ikke med på det her. Men det hjelper å være bevisst i hodet ditt, og være klar over det, at du vil møte motstand, du vil få det noen trykker, og det vil skje ting som ikke er kjekt og ikke er godt. Ting som du ikke drømte om. Ting som du ikke... eller hvor det er vanskelig å forklare... Altså, hvor er Gud i det her? Men det er en kamp mellom det vonde og det gode. Og det er like godt å bare anerkjenne det og forstå det. Når Jesus kommer tilbake igjen, da er den kampen over. Men nå er vi i en fase mellom to riker. Og to tider, Bibelen sier at vi har fått smakt av den kommende verdens krefter. Den kommende verden har kommet inn litt grann i våre verden og gjør en del gode ting her. Vi ser av og til helbredelser. Vi ser av og til at Gud forandrer mennesker. Men det er bare en smak på framtiden. Det er en velbehagelig smak. Vi liker det. Men det første vil jeg bare gi til deg, det er at om du liker det eller ikke, så må du ha respekt for det at vi er i en kamp. Og du kan ikke flykte fra den. Den er du i så lenge du er her på jorden. Deretter så er det en ting som... valgte Gud seg ut etter folket her. Og så sier han i 5. Mosebok hvorfor han gjorde det. Ikke fordi at dere var større enn alle andre folk, for at Herren behager dere, så han utvalgte dere, for dere er det minste av alle folkene, men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han hadde sverget deres fedre. Så her sier han at eneste grunnen til at de er utvalgt, det er fordi at han har valgt, de er smått, de er et lite folk, men han elsker det. Og det er hele grunnlaget, hele veien inn i det her. De er utvalgt, og det gjelder for deg og for meg også. Vi er i en kamp, men du må vite det at du er elsket. Ikke fordi du er så sterk, ikke fordi du klarer så mye, ikke fordi du har så sterk selvdisciplin, ikke fordi at du har så mye godt med deg, men fordi at Gud bare plukker ut mennesker, og så elsker han deg. Helt ufortjent, bare fordi at han er god. Han er kjærlighet. Han bryr seg. Det er helt uavhengig. Så du trenger ikke gjøre deg fortjent til det. Det er ikke noe sånn at du roter det til. Han elsket deg mens du enda var en synder. Samme hvor ille det var, han elsket deg og var glad i deg. Sånn som du er. Och det är en viktig sån, det hjälper när ting sker i livet. Så det är gott att veta att det var inte för att jag hade varit en fin kristen i 3 år. Nej, det var bara det bara startat med att han sa, du Morten, jag älskar dig. Audun, jag älskar dig. Det startar, det är han som det kommer från han. Och det är gott att ha med sig. Så har vi nu är det första som sker när de då skall det sker när de är på väg till att frigöra sig från undertryckarna och från faraos makt. Då får de besked om att ta slakta lamm. Och så ta blodet från lammet och ta det på dörren över huset sitt. Och så får de besked om att det kommer en dom. Det kommer en dom över området här, över landet, över folket här. Men för de som tar det, liksom hör och tror detta ord här och tar det blodet från lammet, det säger var lammet. Så tar det över dörren, så vill domen gå förbi det, så blir det frikänt. Och det är ju och så är det natt hvor domen kommer. Och så i den natten där, så alla som har valt att ta emot godtatt någon andra döde för dig, ett lam döde för dig, som är godtar det och säger ja till det och tänker jag har ingenting med mig att göra, men jag tar emot denna gaven här, och stryker det blodet på dörren, de slapp domen och straffen där, och de är beredet. Och så då där talte det nog väldigt mycket om du gjorde eller inte gjorde. Alltså det var ett liv förändrat där, om du trodde på det ordet där. Om du tog emot denne gaven där, det har förändrat din familj. Och det är så att det att bli kristen och det att känna Jesus, det är att säga ja eller nej. Det är egentligen att säga aktivt ja till Jesus. Det är aktivt att ta emot det Gud ger oss. Jag har tänkt lite på det sista, att jag bara av någon gång har fått leda människor till Jesus. Och som en typisk norsk kristen säkert, så är det lite skummelt. Och tänker att det ska ske ett väldigt mirakel när jag säger, vill du be efter mig? Så tänker du, sker det något då? Och man är spänd på vad vill du uppleva för något? Men varför så talar Bibeln att det är viktigt att de säger ja till, att alltså, ta emot det som det blodet gör, eller det Jesus gjorde på korset, vill det vara för oss då? Jag fortäller, det var en gång en ungdom kom till mig, och han kom från en lite kristen sammanhang, eller bara lite kristen. Men uklart, tänker nog jag då, min förståelse. Och så sa han, du har snackat om den helige ånd. Kan du be för mig så jag blir fyllt av den helige ånd? För jag hade snackat om då. Och så, ja, det kan vi göra. Så bad jag, och så skedde det inte så mycket då. Men så följde jag, Gud sa till mig, be han gjenta efter dig. Så bad jag en bön som egentligen handlade om det att ge sig till Jesus. Det att ta emot Jesus. Och det ville ha ting för honom. Och då skedde det plötsligt en väldig förändring med honom. Och så han, vad skedde för något? Och så kom det ett närvaro från Gud över honom. Men det som jag tror uppdagat i ettertid, jag tror egentligen det, att han blev kristen också då. Jag tror egentligen att han hade varit positiv till kristendomen, men han hade inte fått hjälp till att ta emot gaven. Och Bibeln markerar det, du må ta emot det. Du har en roll i det själv. Det sker inte att du bara tänker goda tankar, eller bara syns det hörs förnuftigt ut, eller hörs rätt ut, men det är en aktiv ting att säga ja till Jesus och ta emot Jesus. Vi prövar att visa en film nu. Det är från 5 minuter och 10 sekunder. Du kan se fram när du är klar. Och det är, här är en evangelist som är lite som är i USA och träffar en sån en träffar en sån här fotbollsstjärna i USA, och så vittnar för han, och så har de med sig, här ofta med sig såna filmkameror, för det sker väldigt mycket när de är runt omkring. De har med sig kameror när de delar evangeliet med människor. Och här, det som gör intryck på mig här, 5,10 cirka, det som gör intryck på mig där är hur markant förändring han här berättar som sker i livet hans när han ger sitt liv till Jesus. Alltså bara, ja, det är helt grejt att ta den därför. Supert, jag översätter det på engelska, så jag översätter då. Sen vi har natt där då. Jesus kom på jorden. Men vi har alla fallit. Han vandret rundt oss her uten å gjøre synd. Om vi faller i seksuell synd, i lyst, i å lyge, i å stjele, i å tilbe andre guder, i å ha avgudsdyrking, han gjorde ikke det. Han var den eneste personen uten synd. Han var rundt 30 år gammel, og da ble han døpt. Når han kom ut av vannet etter dåpen, så kom den hellige ånd over han som en due. Og fra den dagen så gikk han omkring her og forkynte og helbredet syke, kastet ut demoner og fortalte hva folk burde gjøre for noe. At de måtte vende om og bli født på ny. Vende seg fra sine synder og bli disipler. Det her er live, altså ekte. Jeg er lei meg for mine synder. Fordi jeg har skadet. Jeg vender om. Jeg ber deg. Sett meg fri. Sett meg fri. Gud, jeg takker deg for denne familien. Gud, jeg takker deg for det du gjør. Jeg takker deg for din hellige ånd. Jeg så et lys. Jeg følte ting kom inn i meg. Hellige ånd. Oh my god. Et nytt liv. Ja. Jeg kan bare ta av nå. Men litt av poenget jeg vil vise her, og det her er han her, fotballstjernen fra amerikansk fotball, han vittner og forteller om det her, og de har hentet fram videobildene fra når det her skjedde. Men det er at det å møte Jesus, det er en konkret ting. Det er å si ja til Jesus. Det er å si ja til å ta imot det han gjorde. Og jeg tenker for oss som her, som er i berøring med mange mennesker som enda ikke kjenner Jesus, det er noe med å tørre å si, du må si ja til Jesus. Du må ta imot Jesus. Ikke bare være positiv, ikke bare være på lag, men det er en konkret avgjørelse hvor du gir en respons til Jesus, kom inn i livet mitt, tilgi meg mine synder. Frels meg, redd meg. Og så er det her oppmuntret litt grann bare på hvor konkret det kan være. For noen er ikke det så konkret, men det overrasker det mange som etterpå sier, det kommer en sånn fred inn i livet mitt, fordi at Gud kommer nær. Jeg vil oppmuntre deg og meg til å tørre å tro på evangeliet, og tørre å utfordre mennesker til å ta imot denne gode gaven. Så har vi, skal vi se her, jeg er ikke den mest. Første natten så gikk det er helt logisk, og Bibelen forteller om det, at det gikk gjennom Rødehavet samme natten. Like etter det skjedde noen timer etterpå, så gikk de gjennom Rødehavet, og det sier Bibelen et bilde på dåpen. Sånn at det er en av de søylene i kristenlivet, det er å la seg døpe. Og det interessante er det at Bibelen beskriver det, så, altså der var det, de forlot det gamle landet, og de gikk over i et annet land, et annet sted. De gikk vekk fra det rike hvor farao styrte og hvor mørkets makter styrte, og så gikk de gjennom Rødehavet og så ut på hennes siden. Og det Bibelen har det for å beskrive at det skjer en forandring. Det er et skille fra før og etter, og det hjelper deg. Det hjelper nok deg til å, at ikke så mange av disse gamle tingene henger fast ved deg. At det har grepet på deg. Det er markering og muligheten en kraft i det også til å frigjøre deg fra det gamle livet og hjelpe deg å leve et nytt liv. Og Bibelen har mange ord for å beskrive det nye livet. Det prater om å gå fra mørkets rike til lysets rike. Det prater om å få en kilde inni seg. Det prater om at før var du en synder. Ditt naturlige landskap, det var å synde. Det var å være selvsentrert. Det var å leve for deg selv. Det var å gjøre galt. Men før var du en synder. Nå du blitt rettferdig. Ja, du faller fortsatt. Ja, du roter ting til fortsatt. Men det noe annet som naturlig for deg nå. Du har en annen identitet. Det til og med sagt så fint i romerbrevet. Det sagt at når synden kalte på deg før, når han ville ha det til å lyge, eller ha det til å være misunnelig, eller ha det til å konkurrere på en feil måte, eller ha det til å falle i andre synder, så at nå er det som om du har fått et nytt språk. Sånn at når synden roper på deg nå, så er ikke det lengre morsmålet ditt. Det er et fremmed språk for deg. Det er et språk som ikke er ditt eget språk. Det er noe rart med det. Det er noe fremmed, for det skjer en forandring med deg. Du bor i et nytt land. Du har en ny identitet. Du har en ny selvforståelse. Og det naturlige for deg nå, det er å ville leve for Gud og tjene Gud. Det er å si ja til Guds vilje. Det er å ville leve for han. Det er det naturlige i forhold til det indre livet i deg. Men tidligere så var ikke det naturlig. Det er bare som å få et nytt hjerte. Ta ut det gamle steinhjertet og få et kjøtthjerte. At det er en respons inni deg. Det er noe inni deg som er i kontakt med Gud. Jeg prater om å være født på ny. Eller være en ny skapning. Det er akkurat som til og med at du var død tidligere. Men nå lever du. Du levde jo både før og etter. Men det er noe inni deg som er i en direkte kontakt med Gud. Du kan høre Guds stemme, du kan få det i Guds liv, det er som en elv fra himmel til ditt hjerte, til ditt indre, som gir deg ting fra himmel. Du var død, men nå lever du. Nå er du i kontakt, nå er du i en mulig flyt med himmelen og med Jesus. Men det kan alltid tettes til, det kan alltid mistes. Og så sier Bibelen at vi kan komme til etterpå. Men det er i hvert fall et dåpen. For deg som er her og som ikke er døpt, så er det i Bibelen en markant beskrivelse av å forlate det gamle livet. Og starte et nytt liv med han, og erkjenne det, jeg er en ny person. Så det vil jeg bare gi videre også. Det er en av disse søylene på mange måter. En av disse sentrale tingene i det å bli kristen. Men så fortelles det at når de kom gjennom vannet der, så sendte Gud en sky til å lede dem om dagen, og en sånn ildsøyle om natten. Og så gir Bibelen oss indikasjoner, eller forteller egentlig at det handler om den hellige ånd. Sånn at helt sentralt når du har startet kristenlivet, det er på en måte det er den kontakten med den hellige ånd. Og Bibelen prater på samme måte som om å være døpt i vann, og som å være døpt i den hellige ånd. Det betyr egentlig bare å være fylt av, eller være innhyllet i. Og Bibelen sier at det her er en så viktig side av det å være kristen. En del ganger i Bibelen så blir folk fylt av den hellige ånd ved at noen legger hender på dem. Noen ber for det, og så kommer det ting fra himmelen, og han fylles opp, han får noe fra Gud. Men like ofte så skjer det direkte ved at du ber selv. Du er sammen med Gud, du er på møte kanskje, du er sammen med Gud, du takker Gud kanskje, leser Bibel, eller gjør noe annet. Og så kan Gud bare fylle deg med den hellige ånd. Og det er en sånn kilde. Og når Bibelen prater om det her, at vi har som en elv eller kilde inni oss, så er det egentlig et sånn uttrykk for den hellige ånd. Du har tilgang til dette her livet fra himmelen hele tiden. Og så kan du altså være med og gi det større plass hos deg, eller du kan være med og at det blir veldig trangt, og at ikke det har et rom hos deg. Og der prater Bibelen til og med om å tale i tunger. Et tegn eller en opplevelse mange kristne kan ha, er at de taler i tunger. Et hemmelig språk mellom oss selv og Gud. Av og til er det språk som finnes der på jorden. Jeg var nettopp møtte kristne fra en vekkelse i Algeri. Og jeg møtte en eldre mann der som var analfabet. Han var 65 år, äldre, det är fel att säga det. Men han var vuxen man, 65 år och var analfabet. Men han var allikevel en ledare i bevegelsen. Där en av ledarna i bevegelsen. Han var kjempegod på familjerådgivning och på att vinna människor för Jesus. Det var kjempegave han hade. Men han kunde snakka engelsk. Han har aldrig lärt det. Men hans tungetale var engelsk. Så det är fascinerande. Det är något som har fått sina språk här på jorden. Men det står om människas språk och änglars språk. Så jag tippar att det språk jag har fått, det hörs rart ut, det tippar det änglars språk. Men Gud kan ge sina språk så du kan snacka hemligheter med Gud. Och det, när du gör det så är det också som att ställa in radiosignalen. Eller du blir styrket in i det, du väcker till livet. Det är en ånd, eller det är hjärtat in i dig som har kontakt med Gud. Du skärpar sanserna. Du vet, vi har åndliga sanser. Och de blir skärpet och styrket när du brukar det. Så att Bibeln säger att det är en hjälp för oss. Och det intressanta är att i världen idag så växer fortsatt kristendomen, eller antal kristna, ganska mycket. Och 90 och Jesus sa på slutet för han drog hem till himmel, sa att vi ska få kraft när den helgen kommer över oss. Och 90% av de som blir kristna idag, de blir kristna genom andra kristna som egentligen är upptagna av den helgens kraft. Så det hjälper väldigt mycket. De som känner att det här är något Gud har gett oss. Det här är en kraft Gud har gett oss. Det här är en hjälp han har gett oss. Och som prövar samarbeta med det. De upplever generellt att det är större chanser för att du får lov till att leda människor till Jesus. Större chanser för att du blir lite ledet av Gud eller brukt av Gud. Och därför vill jag bara uppmuntra till att prova samarbeta med den helgen. Och för någon är det nu du har gjort i 30, 40, 50 år. För andra så är det en läring eller något som du jobbar med. Och har du fått tungetalet så bruk gärna det. Bibeln säger alltså att det eller ta samman det och tacka. Det är bara tacknämlig. Det öppnar upp för att bli fyllt av den helgen. Det och lovsynge Gud, det är en hjälp för att ta emot den, för att fylla sig med den helgen. Och en del andra ting också när Gud minnar dig på ting. Vet du, helgen viskar ting in i dig av och till. Av och till viskar han, det där skulle inte du gjort. Eller, jag vet inte om jag gör det till dig, men till mig gör han det. Och då är det smart att lytta till den helgen. Och då klarnar du kanalen, då ryddar du. Och då blir det lättare ström. Som gör en helgen sorg till och med. Du kan liksom skrämma väck. Alla du kan ge en rum i livet ditt. Så jag vill bara uppmuntra dig här. Och hvis du aldrig är bett för och har inte upplevt så mycket en helgen. Så vi kan be på slutet när en sån fällesbön. Men det är också möjligt att bli bett för av människor. Du kan lägga händer på dig och be med Gud ska styrka dig och ge dig en helgen. Det är hjälp av och till. Det är också en sån här bil som tränger en sån startmotorhjälp, vet du. Det är bara en fin ting. Så vi är till tjeneste där. Och hvis vi kan vara till någon hjälp och uppmuntring där. Men helgen är för alla kristna. Och alla kristna har en helgen. Det säger att när du blir kristen så blir det en stämpel in i dig. Eller sån jag husker det bibliska ordet på det. Seil. En seil i hjärtat på många måter. Och det är egentligen en försmak på evigheten. För smak igen nu var det. Så det var lite om den helgen. Och det är alltså. Hvis du lever livet utan att pröva samarbete och lytta till. Och ha en ström från den kilden där. Så blir det mycket tyngre. Och mycket trasigare. Så att det är så mycket bättre. Att pröva en öppen kanal. Till den helgen. Och pröva att aktivt samarbeta. Aktivt. Leva tätt. Gud och Gud Fader, Jesus Kristus och den helige ånd. Och då står det i Bibeln om att då kommer en sån frukt fram att du blir lite mer kärlig, du blir lite mer trofast, överbärande, fredlig, vänlig, godhet, ondens frukt. Det växer nog i livet ditt. Det sker nog med dig. Du förändrar dig. Och du vet i Bibeln så är det sån Jesus förändrar människor. Det sker inte utifrån, men det sker med att han först att du blir kristen och ditt inre kommer i kontakt med Gud och så förändrar dig med att du att det efter vart genomtränger mer och mer av dig, för att säga det sån. Yes. Då en annen ting de opplevde mens de gikk i ødemarken, det var at de hadde ikke vann, og de ble tørste og holdt på å miste motet. Og så ble egentlig tilbake igjen også, og de klaget. Og så tok Moses og slo på berget, og så kom det vann ut av berget. Som nok et bilde på det å ha med Guds ord å gjøre, og ta til seg av Guds ord. Og det er også, hvis du lurer på hvorfor du har blitt veldig sliten, så kan det ha sammenheng med at du har hoppet over og ta til deg og lese Guds ord. Og da tenker jeg at hvis det er vanskelig for deg, ta noen vers av og til. Bare ta noen vers og les de høyt. Eller ta en sånn her app, hvis det er apper. Det finnes Bibelen på lydbok. Masse utgaver. Så kan du høre på når du går tur, høre på når du kjører bil, høre på når du sitter hjemme. Og så er noen som leser Guds ord for deg. Og så får du hjelp til det, og så renser det deg, og så gjør det noe med deg. Sånn at det var også en av disse her søylene for de når de gikk gjennom ødemarken der. Så det er to små ting til jeg har her før vi avslutter. Når de ble kommet ut fra Egypt, så var jo de heldige, for nå var ikke de slaver lenger. Nå hadde de lov til å føde for barn uten at barna ble drept. Nå var de frie. Og så de hadde på en måte et bedre liv nå. Men så har vi vært rett utenfor. Når de startet den vandringen, så sier Gud, du kom opp her til meg litt. Og jeg skal fortelle noe hva jeg ønsker. Og sier han, du, kunne dere bygge det et sånt tabernakel? Et telt, et slags tempel i teltform. Kan dere bygge det? Fordi at jeg ønsker å bo der. Jeg ønsker å bo blant mennesker. Og bo inne i det tabernaklet der. Og så og dere husker å gjøre det akkurat sånn som jeg sier det. Og det er et par ting i den historien der som jeg tenker jeg har lyst til å få fram i dag. Det ene er det at Gud ønsker å snu oppmerksomheten fra at hva er det jeg blir fri fra? Hva er det jeg slipper for noe? Hvordan er det mitt liv blir endret når jeg blir kristen? Til å være opptatt av, Gud, hva er det du ønsker? Hva betyr noe for deg, Gud? Hva er viktig for deg? Hva ønsker du for noe? Og at det er en opptatthet av Guds rike og Guds historie. Hvordan det går med hans folk. Hva som skjer, hva han har på hjertet. Hva mennesker han jobber med. Hva han vil for noe. At det får plass hos oss. Og så liker det at det var den første endringen som skjedde med dem. De ble fri fra det gamle livet. Men de fikk hjelp til å bli opptatt av Guds sak og hans historie. Og her føler jeg egentlig at mange kristne i dag, de tar med Gud på siden uten at han på en måte blir den de tilber, eller den som er sjefen deres. Jesus er Herre, et sånt begrep i Bibelen. Han styrer, han er Herre. Og hvis vi, jeg ser så mange som jeg føler sliter, fordi at perspektivet er feil, de har Jesus med seg, og så tror de ting skal gå bra, men de mangler egentlig det å, det ene går på det, kanskje å tilbe Gud, han Augustin, kirkefar Augustin, han sa det at vi har en kjærlighet inni oss. Hvis ikke den vendes mot himmel, eller mot Jesus, eller mot Gud, så blir den i stedet for mot noe annet, og den blir fordervet, den blir noe ødelagt, den blir noe feil med hele greiene. Og vi er på en måte født til å tilbe. Vi er født til å underordne oss, vi er født til å hengi oss til noe. Og hvis vi glemmer, eller ikke gir Gud den plassen han skal ha, så blir det andre ting. Karrieren din, familien din, penger, lyst. Det blir andre ting som tar plassen og ødelegger perspektivet. Og derfor er det utrolig viktig å passe på i hjertet at du elsker Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel. For da får du en balanse, da kommer ting i perspektiv i livet. Men hvis du ikke gjør det, ikke har den første plassen, så blir det rare perspektiver. Og så går du vill uten å skjønne hva som egentlig skjedde for noe. Det var en veldig, nå er jeg inne på noe sensitivt her, men det var en veldig bra tale av en 30 år gammel jente, afroamerikaner. Hun var i Europa nå i sommer. Og hun har skrevet en bok som heter Gay Girl, Good God. homofil eller lesbisk jente og en god gud. Hun er en kjent rapp, hun er rapper, sanger. Og hun forteller at fra hun var 6 år gammel, så følte hun at hun var lesbisk, forteller hun. Og hun levde det livet fra 15-16-årene veldig, veldig aktivt. Og så, hun ville være krist, altså en blanding av forskjellige. Så kommer Gud til henne en gang, og bare sier til henne, og så på kjøkkenet, hun har en kvinnelig kjæreste, og har det veldig godt i det, og sier, hvis du først lever i synden, da må du få elske det, sier hun. Så hun, men hun sier, da kom Gud til meg, og så sa han det, denne veien, det her fører feil vei. Men så sa hun, Gud sa ikke til meg, nå skal du slutte å være lesbisk, du skal begynne å bli homofil, nei, jeg er heterofil. Nei, altså, hvis du begynner å elske meg. Og så begynte hun å elske han. Og så tok hun noen oppgjør. Men altså, og hun lever, og Gud gjorde ting i livet hennes. Noen opplever det, andre opplever ikke det. Men hun opplevde det. At Gud gjorde ting i livet hennes, og ting endret seg. Og hun har nå, hun gikk fra den lesbiske kjæresten og funnet seg en mann etter hvert og gift nå. Det er hennes historie. Og hun sier, det var ikke det Gud sa, du må bytte fra det til det. Nei, Gud sa, du må elske meg. Du må ha meg som den største, den du tilbyr. Og da kommer ting i perspektiv. Og hvis vi ser i Romerbrevet, og mange ser det i Bibelen, så er det egentlig når vi faller, når vi roter ting til i livet vårt, så er det ofte fordi vi egentlig tilber andre ting. Det er andre ting som får en veldig stor plass i livet vårt. Og det ødelegger noen av perspektivene. Og for noen som sliter med den type ting, så er hennes historie at det med å gi Gud førsteplassen, det gav en nåde og en hjelp til henne. Hun var veldig fin å høre på. Men, og det andre jeg vil si i forhold til det også er som å underordne seg Gud. Så det betyr at Gud er smartere enn jeg. Jeg tenker de her i Israelsfolket, når de fikk beskjed om å bygge et tabernakel. Ingen hadde sett et tabernakel før. Hva er det han ville for noe? Hvorfor Gud gjør du det? Er ikke det mye smartere at du hjelper oss å komme oss fort videre? Men Gud valgte å gjøre det. Det var hans vei. Og det er noe som er holdningen av å underordne seg Gud. Gud har med, det er noen ting i Bibelen jeg ikke liker så godt. Men Gud er smartere enn meg. Og når jeg kommer til himmel får jeg nok en forklaring på hvorfor det var sånn. Og det er noe med å gi Gud rett. Og ikke sette seg over det Gud sier. Eller ved siden av det, men det å underordne seg betyr å gå under det, og lytte nedenifra. Sånn at det er også en... Det å følge Jesus, ikke på våre egne premisser, men det er smarte som gjør det på hans premisser, for da kommer ting i perspektiv. Og det siste historien, det er det at den israelske folk også, så kommer det noen amalekitter for å ta det, og da må de kjempe litt, og det er jo da at Moses oppdager det at så lenge at når Josef var de kjemper, så lenge Moses holder hendene oppe, så går det bra. Når Moses lar hendene gå ned, så taper Josef i krigen. Så det er frem og tilbake i forhold til om Moses klarer å holde hendene oppe, som er nok både et bilde på bønn også. Men så klarer ikke Moses, han blir trøtt. Så kommer Aaron og Hur bort, og så hjelper de, så holder de armen hans. Og når armen er oppe med deres hjelp, så går det bra. Det betyr også det at du må, en av søylene i kristenlivet er at du trenger de andre. Du vil ikke klare deg selv. Så det betyr at du må finne noen som er gode mennesker, som vil deg vel, og heng noe sammen med dem. Be gjerne sammen med dem. Jeg er jo typen som ikke liker å be om hjelp. Mange av oss er det jo litt sånn, har en stolthet kanskje eller sånt, men av og til så trenger vi hjelp. Av og til trenger vi noen andre. Av og til trenger vi at noen legger hender på oss og ber for oss. Eller av og til trenger vi noen å bekjenne synder til, eller så det som i Bibelen. Eller vi trenger noen til å oppmuntre oss når vi blir motløse. Sånn at lev sånn at du ikke blir en eremitt, holder til for deg selv, men at du har noen noen kristne som du kan snakke med kristne ting om, og som kan som løfter deg og hjelper deg. Det hadde heldigvis Moses. Og da, når striden kom, kampen kom, så tappte de ikke, men fordi de hjalp hverandre, så sto de seg gjennom det. Så det var det jeg hadde på hjertet i dag. En sånn enkle ting, det at vi bare, du i en kamp om du liker det eller ikke. Og, det, og folk blir skadet i kampen. Folk blir delvis ødelagt og liggende. Jeg har en video til da. En sterk historie, det er 2 minutter, tror jeg. Det er en film fra Nigeria. Og jeg hadde egentlig en annen film, men den fant jeg ikke noe. Men her er flere like historier. Her er folk som tatt til fange av Boko Haram i Nigeria. De opplever overgrep, voldtekt. Hun her fikk ett barn, vi får høre historien om det. En annen jeg har lest om nå i uken som var, hun fikk 2 barn, og hun hatet barna sine, for de mynte henne om alle overgrepene. Så kom en av de jeg jobber sammen med, som er en fantastisk fin misjonær og kristen traumerådgiver. De drar til dem og gir dem en kristen traumehjelp i en uke. Og jeg må fortelle om noen andre da. Jeg leser et etterpå. Når uken var ferdig, så gikk de her unge jentene, de er 17, 18, 19 år gamle, de gikk ut og så lekte de sammen, som de gjorde når de var barn. Og så tok de bilder av det. Av gøy og kjekk lek og gode ting. Fordi at de holdt på å lage en ny historie til seg selv også. De vil ikke bare ha en historie av alle voldtektene, alle overgrepene, alle mishandlingen. Men de er også fordi de vil lage en ny historie. Og hun hensene jeg fortalte om, hun sa at nå tenker jeg det om barnet mitt, at han er jo helt uskyldig. Eller barnet mitt er helt uskyldig. Og jeg elsker dem så mye, og livet var så mye bedre. Og hun opplever som en som har fått noe gjennombrettelse og nåde fra Gud. Og når vi lever med Gud, samme hva vi opplever for noe, så kan Gud reise oss igjen. Kan Gud behandle hjertene våre og sjelen vår. Han hjelper oss å tilgi og hjelpe oss å bli hele igjen. Så da ser denne videoen om hun Esther. Jeg kan lese, jeg heter Esther. Vil du forstå det jeg tegner og maler? At kvinnen her trenger traumebehandling. På grunn av det de har opplevd. Slik at de kan bli oppmuntret slik jeg ble. I løpet av programmet for overlevende etter seksualisert vold, malte hun Esther sitt selvportrett. Som tenåring ble kidnappet av Boko Haram og ble tvangsgiftet med en muslimsk ekstremist. Det var bare høygravid klart hun å flykte. Og hun fødte lille Rebecca. Det er trist at beboeren i hennes landsby kaller Esther en Boko Haram-kvinne. Og de kaller Rebecca for Baby Boko. Traumebehandlingen hjelper Esther og andre kvinner som henne å prosessere og legge bak seg det som har skjedd med dem. Dersom du kalte min datter Boko Haram baby, før jeg fikk traumehjelpen, ville jeg slåst. Nå kjenner jeg ikke på smerte lenger. Selv om noen skulle kalle henne det, jeg vet at jeg ikke er hvem min datter er. Det er sånn at jeg kan hjelpe kvinner som er på vei mot helbredelse. Jeg vet at Gud elsker meg. Jeg har ikke ord for å beskrive alt det gode han har gjort for meg. Guds kjærlighet mot meg er så stor. Jeg tror at det er en av Gud elsker mest i hele verden. Det er til og med mulig å oppleve en form for legedom. Og det handler om å leve tett på Gud og på Jesus. Som kjenner våre hjerter, kjenner våre dype tragedier. Og som er stor nok og sterk nok for det. Så far, vi bare ber deg for alle som er her. Ber at du velsigner hver eneste en. Herre, ber at de som har levd på en måte på avstand for den hellige ånd skal finne veier og bli fornyet der, Herre. Herre, jeg ber at de som har hatt deg med, Herre, men ikke på en måte, ikke tilbedt deg, ikke gitt deg den første plassen i livet. Som ikke har egentlig underordnet seg deg og dine meninger, men som på en måte setter seg selv i høysete, Herre. Jeg ber at du gir nåde til hver eneste til deg. Få ting i rett kikk, Herre. At man elsker deg, Herre. Og at du er den vi tilbyr. Og Herre, jeg ber, Herre, at vi som lever alene skal finne måter å leve sammen og gi hjelp og motta hjelp og støtte og oppmuntring. Herre, bare velsigne hver eneste en, Herre. Herre, jeg ber at vi også skal være frimodige på evangeliets vegne. Som en mann vi så på filmen, som opplevde det så markant når han sa ja til deg, så var det en begynnende endring i livet hans, som gjorde at han senere ville ut på TV og fortelle om det også, Herre. Herre, jeg ber at vi skal være frimodige og vite det at det er en kraft, det å si ja til deg, det er livsforvandlende. Selv om det også innebærer kamper av og til for. For jeg velsigner det her i Jesu navn. Amen.